и се започна весела и страшна сватба.
Тайната бе обща. Мракът и нощта свидетели бяха на много неща. И като някой демон подземен и мощен, чукът на ковача не спираше нощем. Желязото меко и светлия жар излизаше утром на лъскав ханджар. Младите крояха опинци хайдушки, продаваха всичко, купуваха пушки. Търговците бледи в застоя голям, оловото само продаваха там. И в избите с кришум, с шепот и с глуми, малките хлапаци лееха куршуми. Булките печаха пексамет тогас. Селените хитри стягаха без глас черешови дънер с обръчи железни и гледаха важно, мислейки се трезни. И върху Гергьофа балканският лев излазеше златен и зинал за рев. И с те сили малки, и с те средства смешни, и с те с глави руси, и с те с пръсти нежни, и с то с възторг луди, и с то с дребен стан, искаха да бутнат страшний великан. И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века.
Народът порасте на няколко века. Левски беше обесен преди 4 години. Откъде тогава се взе огънят на сърцата, уплашени до смърт? Какъв път извървяха истините, разбиващи инерцията? Кои бяха ръцете, посели семето на надеждата? Народът порасте на няколко века. Времето тръгна от Гюргево и стигна до Батак, но не стигна за целия народ. Малко знамена се ушиха, малко камбани се изляха, малко бяха ръцете за пушките, малко бяха пушките за ръцете. Времето удари не на време. Ведно избухнаха подготвени и неподготвени и излязоха кой с каквото има. Малко ли е това или много? И кой се наема да бъде съдия? И в името на какво ще съди? И кого? Ще се намери ли поне един да мине през местата белязани с плочи, паметници и музеи, край които вървим със свити гърла, и да осъди мъжете на 76-та година, че не на време са ударили камбаните на свободата? Народът порасте на няколко века и стигна до писмото на Каблешков, написано с кръв. Тъй почва Велик денът на българската свобода. В историята ще остане това знаме, носено от княгиня. Тази конница, наречена Хвърковата, имена, превърнати в легенда, и погром, по-страшен от измислица. Всичко ще се превърне в светиня, но това ще бъде по-късно. А началото е денят 20 април 1876 година. Ден вторник, 3 дни преди Гергьов ден.
Рано още сутринта, докато не беше изгряло слънцето, Бенковски, Волов и Икономов се намираха в широкия двор на бай Ивана в Панагюрище и нетърпеливо диктуваха писма до различни свои съратници. Времето беше тихо, небето ясно като огледало, всички бяха готови за нещо, но никой не очакваше, че това нещо ще се случи днес.
Задаскал на Ботков в Пловдив. Байно, уреченият час наближава, а твоя милост все още не провожда около 50 оки динамит. Време вече не остая. Затова в няколко дни да изпълниш под страх от наказание това, що си се наел да сториш.
Пише на чиновниците по Хиршовата железница Иванов и Цанков. Единият в Харманли, другият в Ямбул. Щом чуят новината, да скъсат линията и телеграфните жици.
Байларион е Драгостинов. Преносителят на ето и писмо е верният поборник на народното дело господин Христо Търнев, когото ти рекомендувам от все сърце.
И никой от тях не е знаел, че в същите тия дни, близко до въстанието, са летели други телеграми и писма, от които после бе станало ясно, че великото народно дело, както се е случвало много често в историята, е вече предадено.
Считам за свой дълг да внеса до знанието на ваше превъзходителство, че в някои места на Татар-Пазарджишки окръг е отбелязано трескаво вълнение на духовете сред българското население.
Заговорниците са хора от коли въже, ръководени само от лични амбиции.
При това те са лишени от каквито и да било идеи.
Кореспондентите очевидно не са били добре осведомени за духа на предстоящия бунт, но не това е страшното. Страшното е, че този 20 април е нямал достатъчно кремаклийки, че са били малко револверите.
Готови револверите.
Какво се е случило, господа?
Какво е това от вас?
Защо сте дошли толкова хора наведнъж?
Да няма предателство. Говорете де.
Абе, вие до кога ще се маете? Говорете бързо.
Предателство няма, но работата се е свършила вече.
Не ме мъчете, казвайте по-скоро.
3 часа вече как в Копривщица гърмят пушките.
Въстанието е вдигнато.
Кой е видял това?
Казвайте, брате, ако сте истински българи.
Писмо носим от Каблешкова, подписано с кръв.
Писмо от Каблешкова? По-скоро.
Волов, чети. Не можеш. Дай го на мен. Мили братя, вчера в село Неджеп Ага...
Дай на мене. Братя, вчера пристигна в село Неджеп Ага из от Пловдив, който поиска да арестува няколко души заедно с мене. Като бях предизвестен за вашето решение, станало на оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюря и няколко заптии. Сега, когато пише това писмо, знамето се е развяло над конака, пушките гърмят, придружени от ека на църковните камбани и юнаците се целуват един друг. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година. Тодор Каблешков.
Честито, млади момчета, Бог да ви помага!
Честито, честито! Да ви поживи Господ!
Господи, доживях, доживях, Господи!
Множеството на Мегдана се увеличаваше от минута на минута. Млади момци, накичени с зелен здравец и въоръжени както се следва, прииждаха от всяка страна на Мегдана. Целувания и прегръщания се гледаха навсякъде. Камбаните не млъкваха още. Песни патриотически заглушаваха въздуха. Куршумите свиряха над селото, защото всеки юнак желаеше да си опита шишенето. Тънка мъглица от барутния дим се образуваше над селото. Огънят пламна вече в Панагюрище, не на шега.
Не на шега се правят въстанията. Не на шега избухна и априлското. Не на шега пламна взривът, чакан от години, за който дойде на помощ цялата ни история. От Родопите дойде Сидер войвода, от Тракия Индже войвода. Дойдоха момчетата на Кара Колю и Стоян войвода. Смъкваха си ляхи и сърмени кесии, даваха ги. Дойде на помощ историята на Паисий, казани още веднъж, че сме българи. 100 години ни го казваше. 100 години от Паисий, в които Раковски ни дари пожеланията.
Развий повитото сърце, душевни сили и телесни, заспали наш ум, разбуди, в път Еликонов наведи над нас деница да изгрее под облачната тъмнота, да видят всички по света, че български народ живее.
А с него и Чинтуловата песен.
Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди, срещу народа отомански ти българина поведи.
А с него и епичното слово на дядо Славейков.
Той, що старите зачнаха, млади ще го вкарат в път. Уморените заспаха, живите те нека бдят. Почвата е веч готова, сейте пролет дорде грей. Семето на живо слово с време да класи и зрей. Ето нови дни настаха, те на смяна ни зоват. Уморените заспаха, живите те нека бдят.
И пролетта, и младото, и новото запя с нов глас, каза на целия свят: свободата не ще Екзарх, иска Караджата. И това младо престана да бъде мечтател и проповедник. То вече се прощава с майка, с либе, с другари. Само влиза в огъня, където...
Буря кърши клонове, а сабе ги свива на венец. Зинали са страшни долове, и пищи в тях зърно от свинец. И смъртта и там мила усмивка, а хладен гроб сладка почивка.
И това умно, младо, пролетно, което завърши пътя си на бесилото край София, дойде тук в деня 20 април 1876 година. Събудено, изумено и зарадвано от камбаните, то прегръща зеленото знаме, целува писмото на Каблешков, тръгва след Бенковски и Волов, отива на панагюрските табии, пълни кремаклийките пушки и вика: смърт или свобода? И вика: свобода или смърт? За кой ли вече път? И за кой ли вече път, Българио? То ще увисва на несвършващите се за тебе бесила и ще опитва ятагана на порубителите пред олтарите на твоите черкви. И за кой ли вече път се пролива тая несвършваща се българска кръв заради думите смърт или свобода? И няма ли да има край тази смърт? А въстанието избухна и бързите куриери литнаха да отнесат възванието, с което се обявяваше бунта, както в района на четвърти окръг, така и в другите – Търновски, Врачански и Сливенски. И докато летеше това възвание, също подписано с кръв, летяха и други телеграми и писма. И беше ясно, че нашето велико дело, както се е случвало много пъти в историята, е обречено на гибел.
Братия българе, дойде вече краят на зверските злодеяния, които от 5 века насам търпи нашия народ. Нашите юнаци българи не трябва да се боят от смъртта и разните други опасности.
Господин Херцог, смутове, които изглеждат твърде сериозни, току-що се избухнали в околностите на Пловдив. Нервността на властите е голяма.
Всеки честен българин, в жилите на който тече чиста българска кръв, трябва да грабне оръжието в ръце, да възстанем като един човек и по този начин с първият още удар да смутим неприятеля.
Имам чест да изразя пред ваше превъзходителство увереността си, че българското бунтовническо движение, започнало в Пловдивската кааза, няма да се ограничи в този окръг. Замесени са още 6 места.
О, българино, докажи, че живееш и ти. Покажи как знаеш да цениш скъпата свобода. Ти, който търсиш свобода, чест и човешко право за себе си, пази така също свободата, честа и правото на оногова, който ги търси при теб. Защити го.
До негово превъзходителство Мюдюрев Ниш, от страна на Софийския мютесариф ни се известява, че мюсюлманите в Златишко и Ихтиманско нямат оръжие.
Поради това замолваме да наредите веднага да не се изпратят от арсенала в Ниш 700 пушки и 500 броя паласки. От валията в Русе.
От днес, в името на българския народ, ние обявяваме пред целия свят. Желаем или свобода, или смърт. Напред! Напред, братия! Бог е с нас!
Нека бъде свобода! Пушката на тиханика не гръмна на празно. Нека бъде свобода! Сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, но това е после. А сега е началото. Камбаните бият и за ревото още не мирише на пожар. 2 дни след въстанието Бенковски създаде хвърковатата си чета. Дали е била хвърковата? Няма значение. Била е конница. 200 мъже на коне тръгват да дадат кураж на въстаналите села.
Още няколко минути пътуване и ето напредени пъстро множество мъже и жени излезли из селото да ни посрещнат, не може ли да се стърпят да дочакат своите избавители в домовете си. Ние се наредихме двама по двама по чин и достоинство и певците запяха нещемени богатство и прочие. Като наближихме до онова място, дето беше се спряло множеството, всички се отложиха калпаците и почнаха да се кръстят, а някой от тях коленичиха по земята и плачеха като малки деца, че ги сподобил най-сетне Господ да видят с очите си българска войска и български байрак. Когато един от нашите другари забележи на петричани, че не е време сега да се плаче и тъжи, но да се потрудят за приготовлението на нужните си неща, те отговориха, че без сълзи е невъзможно. Как да не плачем, господине? Забравили се така лесно всичко нова, което сме ние претеглили? Говориха те. Не е година, не са две, но цели стотини. Онова, което ставаше в Панагюрище, скоро се почна и тука. Жени и момичета с песни и гайди, с мотики и лопати на рамо излязоха от селото навън да копаят насипи. Всичките майстори, железари и дърводелци бяха събрани на едно място, на които се дадоха наставления незабавно да приготвят 3-4 дървени топове, нуждата на които скоро щеше да се усети. Рашаваха се и петричени. Всеки напусна своята домашна работа и се претече на помощ към общото дело. Толкова оки хляб, толкова агнета да бъдат готови, викаше кехаята. Жените да вървят с лопати и мотики на старите гробища, царство ще да се превземе. В това време, когато войводата даваше всевъзможни заповеди и наставления, обезпокоителни гласове се разнесоха по насипите и 2 пушки гръмнаха от върха на ближната рътлина, гдето имаше поставен караул да наблюдава за появяването на неприятеля. «Идат! Черкези нападат!» викаха караулите. Всеки може да си въобрази като какво потресаващо впечатление трябваше да произведе известието за тяхното появяване. Колкото въоръжени селяни имаше в старите гробища, всичките се нахвърляха в насипите, изтрещяха им пушките и се приготвиха за бой. Пехотата от нашата чета така също завзе един от приготвените окопи, а конницата остана като резерва зад високата могила. Бенковски, с гола сабля в ръка, възседнал на коня си, тичеше от едно укрепление на друго да насърчава юнаците. Удрейте, мъжки, и постоянствайте до последна капка кръв, защото ако покажем слабост още на първото сражение, ще да ободрим неприятеля, говореше той. Нападателите не се виждаха още откъде ще нападнат и какво им е числото. Те не закъсняха обаче да се подадат от към селото Колундари през високата рътлина зад реката. Всичките бяха башибузуци от околните села, всичките пешаци. И се подписа тържествено вече актът между роба и господаря. Първата пушка изгърмя. Всеки може да си представи като какво страшно действие трябваше да произведе тя на 500-годишния роб, който се е научил само да мълчи, да не възразява, да ласкае и да навежда врат раболепно. Тогава Крайчо, знаменосецът, по покана на Бенковски, възседна на своя кон и се обърна към въстанниците с гореща реч. Напред, братя! Около 20-25 души конници и толкова пешаци го последваха през нивите. Удрайте, братя! Викаха всички, като че да бяха се войводи и поискаха да последват храбрия Крайча, който се губеше на десния бряг на река Тополница в гъстия дим. Конницата удари по реката нагоре, за да заобиколи уж неприятеля, а пехотата настъпваше с гърмеж. Пушките на неприятеля замълчаха. Не се мина много време и ние можахме да съгледам между шумките, че той отстъпва пълзешката. Радостен вик се изтръгна из гърдите на всички въстанници. Пушките запукаха още по-силно и неприятелят удари на бяг окончателно. Ах, защо не са готови сега топовете да изпроводим няколко кантарови топузи подир тия голи читаци? Говореше поп Христоско, на когото побелялата брада трепереше, като че го дърпаше някой отзад. Да помнят и знаят крастите, кога са нападали над Петричени и на храбрия Бенков войвода.
Вождът е Бенковски. Бенковски е сам. Бенковски я води в пустинята там. Героят, юнакът с мисъл на челото, на подвига знаме, душа на делото. Човекът, що даде фаталния знак и цял народ смело тикна своя крак. Желязната воля, железните сили, могъщото слово, що слаби и укрили, гласът, който каза: вървете да мрем, ставайте робове, аз неща ярем. И ние трептяхме пред тоя глас мощен, пред този демон таен, призрак полунощен, който произнесе страшните слова. Среден път няма в средна гора. Към баща, към сестра и към майка се спускат хайдушки пътеки. Към жена, към деца и към дом се люлеят хайдушки пътеки. При другар и при враг пак довеждат хайдушки пътеки. И към връх и към дол пак отвеждат хайдушки пътеки. Среден път няма в средна гора. Майки, бащи и сестри, да тръгнем. Жени и деца и другари, да тръгнем. Ако ни срещне някой, той ще ни срещне по тия пътеки. Ако ли срещнем някой, ние ще го срещнем по тия пътеки. Ако ни върне някой, ние ще се върнем по тия пътеки. Ако ли върнем някой, ние ще го върнем от тия пътеки. Ако убием някой, ще го убием край тия пътеки. Ако загинем, ние ще загинем на тия пътеки. Среден път няма в средна гора.
Въстанието беше удавено в кръв. Иначе не можеше и да бъде. България нямаше уредията на Круп, нямаше редовна армия, нямаше башибозушки орди, нямаше много неща, без които знаеше, че не може да увенчае делото си с успех. но знаеше, че делото й е право, зато и падаше права. В горчивите дни на явното и бесилие, кой можеше да отнеме силата й, с която предпочиташе смъртта пред робството? Смъртта пред робството. Красиви думи. Априлци нямаха време за думи. Време за мислене нямаха. Не търсиха изход. Умираха почти инстинктивно. Възванието им гласеше свобода или смърт. Свободата си отиваше, оставаше смъртта. Това беше изходът.
Неочаквано от към края на селото се зачу шум. Надигна се, порасна и като буря нахлу в селото. Тъпани, провиквания, песни, а всред всичкото и провлечена и плачлива мелодия на зорли. Ето ги. Показаха се на бръдо. Напред конници, след тях на талази, пешаци. И дълги върлини стърчат над тях и на върлините набучени човешки глави. Дядо Руси сякаш изгуби свяст. Плачеха зорлите, гърмяха тъпаните. И ето, това вик ли беше или рев на глутница вълци? И пак тия сухи, страшни удари на тъпаните, сякаш остър меч биеше в разселото, пищеше и светкаше сред слънцето и сред белината на снега. Като черна река ордата потече из селото, стърчаха и се поклащаха страшните върлини. Дядо Руси отмести погледа си към балкана. Очите му не виждаха нищо. Ръцете му трепереха. Когато той погледна пак към конака, ордата башибозуци беше се спряла в кръг, а на мегданя стърчаха забити върлините с главите. Зловещи и страховити фиданки сякаш бяха израснали из снега. Завикът е лален, глас задавен от страх и болка. Всеки да върви да види главите и да каже не познава ли някого. Не отиде никой. Тогава тръгнаха за пти и заудреха по портите. Видяха дяда Руся на пейката и го замъкнаха. Приближи се той. Изтръпнал, пребледнял. Вдигна очи. Видя главата на първата върлина. Позная. Земята заигра под краката му. Милуше, рече да извика, сине. Но думата замря на устните му. И преглътна сълзите си. Съвзе се. Мина покрай всичките върлини, изгледа ги, обърна се и погледна пашата. Очите му бяха студени и спокойни. Познаваш ли ги? Попита пашата. Не, Аго. Не ги познавам. Никого не познавам. И той си тръгна към къщи, висок, снажен, а косите му се белееха, както се белееше снегът по Балкана. Гледаше пред себе си и мълчеше. Когато мина покрай докянчето на Милуша, сърцето му се сви. Черен гарван беше кацнал на сухия връх на тополата и грачеше. Пак е пролет. Пак се зеленеят поляните. Балканът е пак хубав. Дядо Руси седи на пейката и си мисли, защо беше всичко това? Като че събудена от сън, тополата, старата столетна топола, раздвижва листата си, разклаща вейките си и зашумява.
Столетна топола и столетни камбани и столетни видения. 100 години чуваме тия камбани в нас. 100 години пеем песните на Чинтулов и сваляме шапки в Батак, Брацигово, Перущица. Споменем ли тия имена? Нещо ни задавя, мъчи ни. Сърцата ни се свиват. Дали от болка или от гордост? и някаква струна се опъва в нас и все ни напомня и все тъй неизразимо. 100 години все с този български глас.
Перущице бледна, гнездо на герои, слава, вечна слава на чедата твой, на твоята пепел и на твоя гроб, дето храбро падна въстанали роб. Слава теб, че ти се одържа до крайност и бори се в пушек и падна със сяйност. Ти в борбата черна и пред турски гнев издига високо твоя свиден лев, и глава не клюмна, и меча не даде, и твоята светиня срамно не предаде, и нашата свобода ти я освети, и за толкова с жертви гордо отмъсти. Поклон на теб, граде, пепелище прашно, на борба юнашка свидетелство страшно. Твоите чада бяха силни в трудния час, твоята гибел беше тържество за нас, защото ти падна с падане ново и в нашата история тури светло слово.
Къде си, Ягодо? Викна Спас. Той бе захвърлил вече празните паласки и пушката. Беше се прегърнал вече за раздяла с чистеменеца. Бе черен от пушека като въглищар. Тук съм си, потвърна Ягода от кюшето при баба Гюрга. Беше покрила децата с черга през глава. 6 деца бяха покрити с чергата, а 7-то бе закрито у нея. Изправи се тя бавно на чергата и загледа нямо мъжа си. Добра жена си, Ягодо, рече той. Умна си. И приседна до нея. Знаеш, и аз клетва съм давал заедно с другите. Седни де. Тя поклати мълчаливо глава и не седна. Навън турците все още пукаха, но се чуваха вече и близки викове. Ние тук се венчахме с тебе, Ягодо. Помниш ли? Всичко помня, Спасе. Сполай на тате, дето ни задуми млади. Поживяхме. Сполай му. Сладък беше животът ми с тебе, Ягодо. Ала най-сладък беше през тие великденски дни. Да се венчаем ли още веднъж, Ягодо? Както речеш, Спасе, щом не може инак. Никак не може. Неща да съм баща на робчета. Не успяхме да завършим голямото дело, поне голям спомен за него да оставим. Венчавай, Спасе, рече Ягода, погледна към баба Гюрга, стори и лек поклон, прекръсти се, целуна ръката с ножа и стисна очи. Първо мене. И той стисна очи. Замахна слепешката, но улучи дето трябваше. И Ягода падна в нозете му. После Спас дръпна чергата. Погледа, но стисна отново очи и се наведе веднъж, дваж. По-големите наскачаха, той ги завърна към майка им. Прибра ги в купчинка. Само едно се укри между чувалите с брашно и сухар. Баба Гюрга знаеше, че никой с нищо не може да му попречи. 100 очи го следяха, но не с укор. Не както се гледа побъркан. Кочо се бе изправил сред труповете с отворена уста и също вадеше ножа си. Иван Тилев го превари с невястата си Божия. Гого Мишев погали за прошка Спасия. И нямаше писъци. Нямаше стонове. Само молби. Молби на моми и вдовици да бъдат и те убити от някого. И страшно бе, и не бяха за вярване тие венчавки.
Ако хората се надяват да им се даде доброволно свобода, те вечно ще чакат. По-добре край с ужаси, отколкото ужаси без край. Тодор Левтеров.
Та да има и с хиляди такива пречки отпреде ми, пак не мога да се отрека от избраната един път завсегда цел. Панайот Волов.
Вие ме каните да бягам от тоя народ, когато вкарах в огъня. Не, аз няма да бягам. Нека пръв аз умра, па после той. Ако има вина, моя е. Сиромасите нямат никакъв грях. Сам съм, други няма. Васил Петлешков.
Аз зная много добре, че царството ви е голямо, че силата, войската и оръжието са във вашите ръце, че със сила ние не ще ви надвием. Но бесилката не е позорна за мене. Цанко Дюстабанов.
Святото ни дело оправдава средствата. Кочо Чистеменски.
Сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. Не отиде на пусто пролятата в Тракия кръв. Няма да ни кълне потомството, че сме го излагали. Георги Бенковски.
Те бягаха бледни пред дивата сган и Волов, юнакът, цял в кърви облян, извика: О Боже, о адска измама! Подвигът пропадна и надежда няма. Къде да се скрием от безславна смърт? Балканът: Аз нямам завази ни завет, ни път, градът. Аз имам бесила, хижата. Аз имам проклятия, Янтра. Елате нещастни в моите обятия. Брат Сигово падна подир славни битви. Както вред борбата почена с молитви, с надежди и песни, и свърши с погром. Батак се предаде, уви, пълзешком. Копривщица легна при първата бура. Топът черешови не спаси клисура с високите урви. Бледната зора видя в кръв и в пламък средната гора. Панагюрци храбри, след 10 дни горди, откриха вратите на мръсните орди. Каблешков, героят, таз душа вулкан, бидя фанат пленник чрез един акран оцелени прости. И лъвът Бенковски, той смешение странно на Левски с Раковски, загина юнашки въз една река. Издаден не казвам от коя ръка, защото срамът ми изгаря челото.
Бяхме дорасли до свободата и искахме сами да си я вземем. Това беше победата. Панагюрище, Перущица, Брацигово и Батак не паднаха на празно. Тяхната кръв е нашето самочувствие. Кой щеше да даде кураж на сърцата ни за бъдещето? Кой щеше да ни изправя на нозе? Откъде щяхме да знаем истините на живота? Сега ни е лесно да бъдем българи. Имали сме априлското въстание. Можем ли да сеем хляба на живота върху пустиня? Не можем без писмото на Каблешков, без Кочо Чистименски, Волов и Бенковски. Не можем без Бачо Киро. Въстанието ни научи. Знаем азбуката на злото и доброто, на подлостта и подвига, на погрома и възхода и на много още неща, за които дори не се и досещаме, че ги знаем от историята. И дори забравяме, че ако в душите на всеки от нас има по едно разплакано знаме или по едно напред братия, то се дължи на лудите глави, дето са се хващали на страшните и весели хора на България. Зато и нека тая жарава гори сърцата ни.
Пак ли за мъртвите? Пак. Че без тях ще сме много самотни. Можем ли ние без тях? Живите, ние не можем. Те преди нас извървяха пътя, по който вървим. Те преди нас изгоряха в огъня, с който горим. Те преди нас остаряха. Ние стареем сега. Няма ги мъртвите. Бяха. Ние сме сега. Всичко с честни везни нашите сърца претеглят. Мислим над всичко ни. Мислим над рана и белек. Мислим над подвиг и смърт. И на Бенковски душата стене от дързост и бунт вика свика на земята. Мислим дали някой път без страх за своята кожа не иде и ние ще можем с някой да тръгнем на смърт. В съня на нашите очи пламнал Петлешко влиза, на нас не оставил дори за знаме кървава риза. Мислим, ще можем ли ни, без да оставим нищо, да изгорим, да догорим като огнище. Сенки се лутат в ума. Будни стоим. Не заспиваме. Волов по своя път с другите мъртви се слива. Мислим, години вървят. Живи сме ни. Живеем. Нашият с общия път ще се слее ли? Пак ли за мъртвите? Пак, че без тях ще сме много самотни. Можем ли ние без тях? Живите ние не можем. Мислим за техния гняв. Мислим и ставаме гневни. Мислим за техния страх. Мислим и ставаме бледни. Мислим за тяхната скръб. Мислим и ставаме скръбни. Живият, нашият свят с тях е изпълнен.